pamat jautājumi, kas bija, tātad mēs runājam par sadarbības stiprināšanu starp Latviju un Dāniju. Sadarbība līdzīgi bijusi laba, bet kā mēs vienojamies, ka mēs izstrādāsim jaunu sadarbības līgumu, kur arī tātad nospraudīsim tos iespējamos sadarbības virzienus. Un tie sadarbības virzieni pamatā ir vērsti uz daudz aktīvāku abu valstu bruņoto spēku vienību piedalīšanos kopīgās mācībās. Un Dāņu ministrs arī paziņoja, ka viņi šajā gadā piedalīsies kaut kur ar 900 karavīru, piedalīsies mācībās, kas notiks Latvijā, Lietuvā. Tad mēs vienojamies, ka būtu nepieciešams daudz tiešāka mūsu sauzemes spēku brigādes tiešāka integrācija Dānijas divīzijā, un ka mēs varētu arī, Dāņi varētu sniegt atbalstu mūsu Nacionālajai aizsardzības akadēmijai Baltijas valstu startotiskam jūras spēku štāba virsnieku izgadējumu kursam. Un nemazāk būtiska lieta, ka mēs varētu arī atsākt īstenībā sadarbību glābšanas meklēšanas jautājumos